เรื่องค่าเงินเนี่ยเป็นประเด็นที่มีมานานนะฮะในกรณีของไทยนะครับผมซึ่งอย่างภาพที่ผ่านมาเงินทุนที่กลับมาไหลเข้าก็หลายครั้งเนี่ยก็เลยทำให้บาทแข็งขึ้นถึง 3-4% ถ้าดูจากเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาซึ่งหลักๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากในเรื่องของประเด็นที่ในช่วงที่ผ่านมาคนกังวลแล้วก็คนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศก็ถอนเงินกลับมานะครับภาพมันเป็นอย่างนั้นรวมไปถึงเรื่องของตอนถ้าจำกันได้เดือนมีนาเมษาเนี่ยพวกกองทุนพวกมันนี่มาเก็ตพวกกองทุนอะไรแต่ไม่ไรเนี่ยเจ๊งมีต้องปิดไป 3-4 ที
่
นะเพราะว่าคนกังวลอะไรแต่ไม่ไรพอคนกังวลเนี่ยหลายคนก็เริ่มถอนเงินออกจากกองทุนพอถอนเงินออกจากกองทุนผู้จัดการกองทุนเขาก็ต้องถอนเงินจากไอ้พวกสินทรัพย์จากต่างประเทศเลยมันก็เลยทำให้เงินไหลกลับมาค่อนข้างเยอะในเดือนมีนาเมษาสิ่งที่ผมมองต่อไปคือบาทถ้าเผื่อดอลลาร์ยังอ่อนนี้อยู่สถานการณ์ยังโอเคอยู่บาทยังอ่อนบาทก็จะมีสิทธิ์ที่จะกลับมาแข็งต่อได้ระยะยาวนะจากเรื่องของการที่การส่งออกนะไม่ได้หดตัวรุนแรงมากนะอย่างหนึ่งนะฮะเรามีส่งออกทองคำอะไรแต่เมื่อไรก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วในส่วนหนึ่งคือเรื่องของด้านทุนเคลื่อนย้ายเราเห็นกายชัดเจนว่าการที่แบงก์ชาติไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เข้าไปคุมในเรื่องของไอ้ตัวบอนด์เรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรของเราในสูงกว่าของอเมริกาค่อนข้างเยอะนะแล้วภาพมันเปลี่ยนไปนะฮะตั้งแต่หลังจากเดือนมีนาเป็นต้นมาเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรเราเนี่ยสูงกว่าของอเมริกาเนี่ย60-70 บิปมันก็ทำแล้วคนมองว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยแย่กว่าอเมริกาครับผมก็เลยเป็นสายว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแบงก์ชาติจะต้องลดดอกเบี้ยเมื่อตลาดเก่งว่าแบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยแล้วแบงก์ชาติยังไม่ยอมลดดอกเบี้ยก็เข้ามาเก็งกำไรนะครับผมก็จะเห็นใจของการเก็งกำไรในระดับหนึ่งเหมือนกันการที่กระแสเงินทุนที่เคยไหลออกจากตลาดพันธบัตรก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นการที่เริ่มเข้ามาฉะนั้นผมเนี่ยเรียนหลายครั้งว่าเราจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยนะครับผมช่วยเศรษฐกิจช่วยเรื่องของด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายช่วยเรื่องของอะไรตัวคอสต้นทุนทางการเงินอะไรต่อเนื่องอะไรเนี่ยก็ต่อไปเนี่ยแบงก์ชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คงต้องอย่างนี้มากขึ้นที่น่าตลกก็คือตัววันก่อนนะครับท่านรองผู้ว่าเนทีก็ออกมาพูดบอกว่าสาเหตุที่แบงก์ชาติถ้าค่าเงินแข็งค่าขึ้นก็มีการเก็งกำไรจากต่างชาติอะไรต่อเนื่องอะไรใช่ไหมครับซึ่งคุณกอบสิทธิ์ศิลปชัยซึ่งก็คือเป็นผู้บริหารด้านเงินตลาดเงินนะครับของกสิกรเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะว่านโยบายของแบงก์ชาติที่เคยไปเปิดให้เงินทุนมันออกไปเยอะๆเนี่ยนะพอฉะนั้นพอเกิดความเสี่ยงเงินทุนก็เลยไหลกลับเข้ามาเยอะแยะเลยมันก็เลยทำให้เกิดความเกิดบาดแผลค่อนข้างแข็งคือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วไอ้มาตรการที่ผลักดันเงินทุนไหลออกไหลเข้าเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกมันกลับมีผลในสองด้านด้วยซ้ำถ้าเกิดความเสี่ยงในเงินมันกลับมาไหลเข้าได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยจะไปกันไปเก็งกำไรด้วยระบบการใช้แคปิตอลคอนโทรลอย่างเดียวมันไม่ใช่มันต้องดูที่ระดับน้ำระดับน้ำก็คือเรื่องของดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยเรายังสูงกว่าของต่างชาติมากๆอะไรต่ออะไรในโลกที่มัน globalize ขนาดนี้มันมีระบบอภิวัตน์ด้านเงินทุนขนาดนี้เนี่ยมันทนไม่ได้ยังไงน้ำมันก็ต้องไหลเข้านะครับผมไม่ไหลเข้าจากต่างชาติมันก็ไหลเข้าจากคนไทยที่ถอนเงินกลับเข้ามาจากที่ไปปล่อยให้เขาออกไปในช่วงแรกนั่นเองใช่ไหมครับก็เนี่ยอันนี้ฉะนั้นผมก็เชื่อว่ายังไงแบงก์ชาติเนี่ยจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยแล้วยิ่งถ้าเผื่อยิ่งลดช้ากระแสการเก็งกำไรก็จะมากขึ้นบาทก็จะแข็งค่าขึ้นครับ
แต่ตอนนี้เขาก็ลดมาเหลือ50ตังค์แล้วนะก็หมายความว่าอาจจะต้องลดอีกเหรอ
ก็ไอของเฟดมันสูงใช่ไหมฮะตัวสั้นมันสูงของเรามัน 0.5 ตัว10ปีของเฟดเนี่ยอยู่ 0.6 0.7 ใช่ไหมของเราอยู่ 1.2 1.3
อ๋อมันก็ยังมีแกป
เราทั้งต้องลดดอกเบี้ยทั้งต้องทำ QE ภาพมันหนีไม่พ้นครับผมก็แบงก์ชาติออกเคยพูดออกมาหลายทีเยอะแยะอะไรคือไม่เห็นคือในประเด็นที่ผมพูดเนี่ยแบงก์ชาติไม่เห็นด้วยหลายครั้งแล้วในที่สุดมันก็พิสูจน์ทุกครั้งว่าไอ้เรื่องของระดับน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในโลกไอ้เรื่องของระดับดอกเบี้ยนะครับซึ่งมันต้องไปทางนั้นเราเป็นโลกาภิวัตน์เราจะไปเน้นในเรื่องของการว่าจะตั้งแคปิตอลคอนโทรลไม่หรือผลักดันให้เงินไหลออกมากขึ้นหรืออะไรมันผมว่ามันไม่ใช่